Mateo chipati 10.
Lino Yesu wagaita basigwi abagwe bali 10 ababiri guti babungane. Kabela wagaba panguzu ziagugwisya myu ya mibi. Aguponya marwazi amagiswe asiyene. Mazina abatumwa bali 10 ababiri ngaya. Simoni utegwa Peter anduru munyina. Jemusi mwana Zebedi ajoni munyina. Filipo, Bartolomeo, Tomasi, Mateo Sigutezia, Jemusi mwana wa Alufayusi, Tadeusi, Simoni munkutwe, Ajudasi Isikarioti waga mwaba. Aba bali 10 ababiri Yesu waga batuma amalayirire aya.
Mutainki guli bamasi alimwe mutaka njiri ni muba mu munzi waba Samaria. Pere mulele degu unka gubantu ba Israeli bali mbuli mbelele ziswegede. Mugaga mba ugeguti bwami bwa gujuru bwa swena. Amuga ponye bajiswa abasi zinsenda. Mugabu shebafu alimwe mugagwise myu ya mibi. Mwapegwa buyo anywebo mugape buyo. Mutabwe zimali muzikwa mazyanu. Naba angolida. Naba ansiriva. Naba amukuba. Mutatoli jibwe zelo ja lwendo. Niziba zibagizyo biro. Niziba ndyasyo niba nkoli. Kambo simirimo ulida amulimo wakwe. Nkabela kufumbwa munzingo mwanjila. Mugayanda ule muntu unga wa mutambula. Mugakale anguwe mane gusigira mugazwe omo. Kabela mwagunjira buyo munganda mugati amube alumuno. Kutina abali mumo bamutambula lumuno lwano lugabe ambabo. Kutina tabamutambuli mugazwe alumuno lwano. Na gwabula muntu na bawo mwe umutambula na gusirira majwi anu munganda yakwe. Na mumunzi onse oyo mukaku nkumune lusuko kumatende anu jikabe jijenjesyo kulimbabo. Chobeni ndamwambira kuti mulandu wa Sodomu agomola uzoba munini mubuzuba bwa lubeta kwelanya awako. Amubone ndamutuma mbuli mbelele agati gaba umpe. Nkago amujenjele mbuli nzoka alimwi mubombe mbuli nziba. Amugaba jenjelele bantu. Kambo bayomu tola mumbeta akuyomuma muzigo mbelozi abo. Muyo tolwa gubenderezi abami kambo gangu. Kutimugandiji tilebu mboni kulimbabo aguliba masi. Chindi niba yomu jata. Mutagali biri kikuti. Ino tugambe buti. Na tugaga nanenzi. Kamboleza uyomu zibia nchomu yoamba mujindi chijonya ejo. Choveni tensi ndinywe no mutiga ambe. Pele muya usalala uzwa guli uso uri kujuru. Uyoba mulindinywe. Jindi ejo munyina uyoaba mwanogwa boguti ajaigwe. Abalo bama wisi bayoji tambubonya buyo kubana babo. Bana bayobu gila bazi alibabo agubajaya. Bainywebo muyo sulaigwa abantubonse agambo gangu. Pele oyo uga gatila mane kumamani no uyofutuga. Jindi nibayomu penzia mumunzi umwi mugati jire gulumbi. Chobeni ndamwambira guti gamutanamanizya mulimo wanu muminzi yonse ya Israeli. Mwana muntu unosigide gale. Senata muzi kuti sikwi yatalimu pati kuinda mwi wakwe. Awalo mubelesi talimu pati kuinda simarelo wakwe. Chilele deguli sikwi ya kuti asolege kuba mburi mwi wakwe muluzibo. Awalo mubelesi kuti abe mburi simarelo wakwe. Kutina mwini nganda bamwi itaguti Belizebule. Ino banganda yakwe bayoba bisya bisya buti. Abobo mutayo wibantu. Ta weji vumbi dwe chitago yo yupununwa. Na jisisi dwe chitago yo zibwa. Kabela echo nchenda muambira mumudima amujambi mumunwi. Aje echo nchomu mvwa mukupetegezia. Mujambe antangalala. Mutaba yowi aboba jaya mubiri. Peleta bakonzi kujaya muya. Muyowe oyo ugonzi ya kujaya muya antomwe amubiri mumuliro utamani. Tega itu titi tobiro tuuruwa gasarioni gomwe. Nikubabo obota agwe nikabago omwe gato ganga gawi dansi akufwa uso gatazi. Anywebo masusu amitwe yanu ulaabaride. Kambo gago mutayowi. Kainywebo mulayandika guinda tutiti tunji. Kufungwa oyo undi zumina gubantu, ambebo njomu zumina gulitata uri kujuru. Pere kufungwa oyo undi gaga gubantu, ambebo ndiyomu gaga gulitata uri kujuru. Mutaye igu tindagale talu umuno munyiga, tagwe nindaga zidalu umuno pe, pere nkondo, kambo ndazida kwa andanya mwana mulombe awisi. Musimbi abanyina, muga mwana abanyina ziala. Kabela basi nkondo nyina muntu, bayoaba mbabonya bamugwashi wagwe. Kufumbwa uyandisi awisi na abanyina kuinda ndime, tele deguba wangu. Alimwe kufumbwa uyandisi ya mwana agwe mulombe na abamusimbi tele deguba wangu. Kufumbwa utayumuni mapenzi mbuliji ingano agunditobela, tele deguba wangu. Kufungwa oyo uyanda ulabumi uyobu swegerwa. Kabela kufungwa uswegerwa bumi wakwe agambo gangu uyobu jana. Kufungwa umutambula utambula ndime. Harimwi oyo unditambula watambula ayoyo wagandituma. Kufungwa utambula mutumwa watumwa aleza. Uyotambula jirumbo ija mutumwa waleza. Harimwi kufungwa utambula mululami. Uyotambula jirumbo jabululani. Ayoyo upa na abamanzi jula kuri yoyo munini wabandichirila. Ndamwambira kuti nchobeni tagaburi jirumbo jakwe.